ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Арабська весна засвідчила, між ісламом та демократією немає жодних протиріч.
Це, d'ailleurs, un тест. En termes de garantie de l'état de droit,
те, як поважають права релігійних меншин у різних країнах Європи та за її межами, це тест для гарантії поваги до всіх прав людини у правовій державі.
Коаліція Берлусконі програла місцеві вибори в Італії. Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Адвокат Ратка Младіча, колишнього командувача армії боснійських сербів, заарештованого днями у Сербії, подав сьогодні апеляцію на рішення суду про його екстрадицію до Гааги. За словами адвоката, він відправив апеляцію поштою. Якщо суд відкине апеляцію, справа буде передана Міністерству юстиції Сербії, яке ухвалить остаточне рішення про видачу Младіча міжнародному трибуналу з колишньої Югославії. Речниця трибуналу Нерма Єлачич повідомила сьогодні журналістам у Гаазі про умови майбутнього утримання Ратка Младіча. У нього буде камера, яка, в принципі, як і всі камери, абсолютно однакові. Так що він буде мати таку саму свободу пересування від ранку до вечора, зможе проводити свої дні у спільних приміщеннях з іншими і зможе мати доступ, звичайно ж, до преси, телевізійних програм і теренів колишньої Югославії, як і решта засуджених. Повідомила пані Єлачич. Ратка Младіча, колишнього командувача армії боснійських сербів, звинувачують у геноциді та масових вбивствах під час війни в Боснії на початку 90-х років. Адвокати стверджують, що він серйозно хворий і може не дожити до початку процесу. Президент США Барак Обама планує призначити свого головного радника з російської політики Майкла Макфола наступним послом в Російській Федерації. Цитує агентство Reuters представника адміністрації президента США. 47-річний Макфол обіймає посаду старшого директора у справах Росії та Євразії в Національній раді безпеки Білого дому. Він замінить Джона Байерлі, який був призначений на цю посаду в 2008 році. Макфол консультував Обаму під час передвиборної кампанії 2008 року. Він був провідним розробником плану перезавантаження відносин Вашингтона і Москви, одного з головних зовнішньополітичних кроків Обами як президента. Колишній міністр закордонних справ Франції Ролан Дюма заявив, що готовий захищати Муамара Каддафі в Гаазькому суді. Дюма відвідав Лівію, щоб підготувати судову справу від імені жертв бомбардувань НАТО. Дюма, який обіймав посаду міністра закордонних справ за президента-соціаліста Франсуа Мітерана, сказав, що бачив у лікарні декілька мирних жителів, що постраждали під час операції НАТО. Це жорстока агресія проти суверенної держави, заявив Дюма на прес-конференції у Тріполі. За словами Дюма, в нього є можливість виступати на захист мирних жителів, що потерпіли від бомбардувань НАТО, яке діє за штучної підтримки ООН. Цитує сьогодні колишнього міністра агентство Reuters. Дюма прибув до Лівії в супроводі відомого французького адвоката Жака Вержеса, в числі підзахисних якого значиться нацистський злочинець Клаус Барб'є. Всі заяви стосовно майбутнього судового позову Дюма зможе зробити після повернення до Франції та докладного вивчення всієї інформації, отриманої в Лівії, повідомив екс-міністр. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші події у світі. Ви слухаєте «Європейську свободу», спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Європейські політики найвищого рівня сьогодні зустрілися для дискусій з лідерами християнських, єврейських, мусульманських та інших релігійних спільнот. Свобода віросповідань та роль духовних наставників у країнах, де відбуваються демократичні перетворення – така головна тема цієї вже сьомої зустрічі, що відбулася у Європейській комісії. Докладніше про це – брюссельський кореспондент «Радіо Свобода» Віталій Єреміця.
Як громадяни Європейського Союзу, так і ті, що мешкають у державах-сусідах, мають об'єднуватися навколо демократичних цінностей, незалежно від того, якої вони національності чи віросповідання. Сьогоднішня зустріч голів Єврокомісії, Європейської Ради та Європарламенту з релігійними лідерами мала на меті визначити роль церков чи інших духовних об'єднань у демократичних трансформаціях, які нині переживають багато країн арабського світу. При цьому взяли до уваги різні аспекти, починаючи від боротьби з тероризмом та радикалізмом і завершуючи політичними, соціальними та економічними аспектами революцій, що входять до поняття «арабська весна». Нещодавні напади на представників спільноти християн-коптів у Єгипті всіляко засуджувалися як з боку релігійних, так і політичних лідерів. Європа, каже голова Єврокомісії Жозе Мануель Барозу, має стати лабораторією та натхненницею для інших у тому, як жити у злагоді, повазі і толерантності.
Це, d'ailleurs, un test en termes de garantie de l'état de droit.
Те, як поважають права релігійних меншин у різних країнах Європи та за її межами, це тест для гарантії поваги до всіх прав людини у правовій державі.
Les droits des minorités.
Каже голова Єврокомісії. Але ситуація з релігійними меншинами складна не лише у країнах Північної Африки. Журналістів цікавило, як бути з тим фактом, що православні священники ще не так давно, у 90-х, благословляли військо та командувача боснійських сербів Ратка Младича на криваві розправи над мусульманами. Коментує лідер грецької православної церкви у Франції, митрополит Гальський Еммануїл.
La guerre dans les Balkans, ce n'était pas du tout centré sur la religion.
Війна на Балканах зовсім не була зосереджена на релігії. Релігією маніпулювали, а причина війни була суто політична. Ізольовані благословення не можуть бути причиною звинувачень цієї церкви. Ми підтримуємо встановлення миру, правосуддя та поваги до людських прав.
Каже владика Еммануїл. Тим часом голова Європарламенту Єжи Бузик закликає духовних лідерів активніше долучитися до примирення, а також наводить приклад колишнього папи Івана Павла ІІ, який наприкінці 80-х заохочував своїх земляків до повалення тоталітарного режиму радянської епохи.
We have separation of the churches or religious communities.
Ми маємо відокремлення церков та релігійних спільнот від держави. Це очевидно і дуже важливо, але це має бути дружнє відокремлення, бо церкви можуть всіляко допомагати та проповідувати найважливіші цінності людської гідності та права людини.
Human dignity, values and human rights.
Каже Єжи Бузик. Тим часом голова Європейської ради Герман Ван Ромпей каже, що арабська весна засвідчила, між ісламом та демократією немає жодних протиріч. Це ж підтверджує і великий муфтій Боснії і Герцеговини Мустафа Черич.
In the Muslim societies, in North Africa and everywhere,
ми, європейці, мусимо допомогти та заохотити мусульманські спільноти Північної Африки та інших держав до позитивних процесів, включно зі свободою релігії та свободою національних меншин.
And freedom of minorities.
Каже представник ісламу і нагадує, що його релігія передбачає для немусульманських меншин 5 свобод: право на життя, віросповідання, свободу, майно та гідність. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. В Італії урядова правоцентристська коаліція програла адміністративні вибори. За підсумками другого туру голосування, новими керівниками в ключових містах Мілані та Неаполі обрані представники лівої опозиції. Для чинного прем'єра Сільвіо Берлусконі це вкрай негативний результат, який засвідчив падіння його популярності в країні. З нами на телефонному зв'язку кореспондентка Радіо Свобода в Римі Наталка Кудрик. Наталю, добрий вечір. Наталю, алло.
Алло, я вас чую, Людмила, добрий вечір.
Добрий вечір. Наталю, як видно, підсумки голосування доволі несподівані, бо цього разу навіть Мілан, рідне місто Берлусконі, відвернулося від нього.
Так, промисловий Мілан, фінансова столиця країни, завжди була оплотом правих сил. Їхні представники очолювали міську адміністрацію понад півтора десятка років. І ось сьогодні, за підрахунками, кандидат на посаду мера від лівоцентристської демократичної партії Джуліано Пізапія набрав на 10% більше, ніж попередній керівник, ставлениця Берлусконі Летіція Моратті. І з цього приводу послухаймо думку журналіста Марко Травальо. Прошу дати голос.
Povero cavaliere che si starà domandando, dice, ma sono riuscito a
Бідолашний наш кавальєре, тобто Сильвіо Берлусконі, певно тепер і сам заскочений, адже він спромігся воскресити комунізм навіть у рідному місті. Він спромігся дати Мілану першого мера, який дозволяє називати себе комуністом. Результат у Мілані – це, безперечно, розгром для Берлусконі, сказав журналіст Марко Травальо. Несподіваний і майже революційний вибір мешканців Неаполя, південної столиці Італії. Там взагалі з великим відривом у 30% виграв аутсайдер виборчої кампанії, представник маргінальної лівої партії Луїджі де Маджістріс. Його вважають радикальним політиком твердої руки. Тож наполітанці, десятиліттями несучи тягар сміттєвої кризи і мафії, вирішили довіритися керівництву нової політичної сили.
Людмила? Наталю, крім Мілана та Неаполя, в руках лівоцентристів ще після першого туру місцевих виборів опинилися Турин і Болонія. Чим можна пояснити таку тотальну поразку правлячих правоцентристів?
По-перше, виборча кампанія, яка мала бути місцевого рівня, набрала національних масштабів. Сам Сильвіо Берлусконі вважав голосування референдумом щодо його популярності і довіри серед населення. Тож, зрозуміло, що під час кампанії не йшлося про проблеми цих міст і їхніх мешканців, а йшлося про Берлусконі. По-друге, ця кампанія була доволі агресивною і жорсткою. Праві постійно залякували виборців червоними екстремістами. Казали, наприклад, що як з мером лівоцентристом Мілан заполонять циган, мігранти та мусульмани. Знаєте, на думку коментаторів, такі аргументи на сьогодні вже не приваблюють італійських виборців. І нарешті численні сексуальні та судові скандали довкола прем'єра також вплинули на рішення виборців, зрозуміло, втомлених від Берлусконі.
Дякую, Наталю. Нагадаю, що про поразку правоцентристської коаліції Берлусконі на місцевих виборах в Італії ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода в Римі Наталкою Кудрик. А зараз до Латвії. Президент Латвії Валдіс Затлерс вперше в латвійській історії ініціював розпуск Сейму, тобто парламенту країни. Причина такого кроку – серйозний конфлікт між судовою і законодавчою владою. Латвійський президент висловив обурення відмовою Сейму позбавити депутатської недоторканності парламентарія, підозрюваного у корупції, і звинуватив латвійських депутатів в обслуговуванні інтересів олігархів. Про це докладніше Людмила Пилип.
Ввечері 28 травня Валдис Затлерс звернувся з емоційною промовою до латвійського народу, який наголосив, що керуючись 48 статтею Конституції Латвійської Республіки, він ініціює розпуск Сейму. Нинішній парламент був обраний у жовтні минулого року. Керівник Латвії наголосив, що не повинно бути депутатів, які проявляють неповагу до суду. Валдіс Затлерс нагадав, що Сейм відмовився затвердити на посадах суддю та генерального прокурора, які мають високі професійні якості і добру репутацію. Президент звинуватив латвійських парламентаріїв у пособництві інтересам олігархів.
Плюш арі пармантоти цитинетикомі.
Помітні інші вади. Ми бачили торгівлю посадами, палку боротьбу за пости, замість того, щоб думати про свою державу, про її економічний розвиток. Посади роздавалися своїм, як завжди. Сейм не раз засвідчував, що у першу чергу захищає не інтереси країни, а інтереси вузької групи чи навіть однієї людини.
Персонігас інтересес, не вісвалс інтересес.
Зауважив президент. Валдіс Затлерс, обурений відмовою депутатів Сейму позбавити депутатської недоторканності одного із значних латвійських бізнесменів Айнерса Шлесерса, підозрюваного у корупції. Проти нього прокуратура має намір порушити кримінальну справу. Місцеві засоби масової інформації звертають увагу, що президент ініціював розпуск Сейму на тлі боротьби латвійських спецслужб із трьома латвійськими олігархами, підозрюваними у корупції, мером Венспілсу Айверсом Лемберсом та депутатами Сейму Айнерс з Шлесерсом та Андрісом Шкелі. Ініціюючи розпуск Сейму, Валдіс Затлерс подав відповідний запит до Конституційного суду. Згідно з латвійським законодавством, відтепер протягом 2 місяців у Латвії має відбутися референдум про розпуск Сейму. За словами голови Центральної виборчої комісії Арніса Циндарса, день голосування може бути призначений на 30 липня цього року. Цей референдум не вимагає кворуму. Навіть якщо на виборчі дільниці прийде 5 осіб і 3 з них проголосують за розпуск парламенту, він вважатиметься розпущеним. У цьому випадку протягом 2 місяців в Україні повинні відбутися позачергові парламентські парламентські вибори. У разі, якщо латвійські громадяни проголосують проти розпуску парламенту, у відставку повинен піти президент. Наразі Валдіс Затлерс пішов на цей безпрецедентний крок усього за декілька днів до президентських виборів, які відбудуться у Латвії 2 червня цього року. З огляду на те, що у нинішньому складі Саєм продовжуватиме роботу до референдуму, вибирати наступного главу Латвії будуть депутати латвійського парламенту, розпуск якого ініціював чинний президент. Наразі латвійська громадськість широко обговорює важливу подію в політичному житті країни. Поетеса Ліана Ланга вважає, що Валдіс Затлерс дав зелене світло новій політиці у Латвії, яка базуватиметься на справжніх демократичних цінностях. Вітають рішення Валдіса Затлерса і пересічні громадяни, які в неділю зібралися біля президентського палацу у Ризі, щоб підтримати президента. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
В ефірі «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Далі ви почуєте. Щоб інтегруватися у світові культурні процеси, Україні слід поліпшити перекладацьку справу.
У справі популяризації літератури багато чого залежить саме від перекладача.
Одна й та сама книга може читатися абсолютно по-різному.
Сергій Жадан представив свою книгу чеському читачеві.
Переклали «Бікмак» на чеську Мирослав Томик і Олексій Севрук, обоє випускники україністики Карлового університету в Празі.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало європейських газет звернули увагу на участь у саміті Центральноєвропейських держав у Варшаві президента Сполучених Штатів Барака Обами, який не лише похвалив Польщу за дружбу з Росією, а й назвав її прикладом для європейських сусідів на сході Європи. Керівники Європейського інвестиційного банку вважають, що новий кредит у майже півмільярда євро для євроремонту українських доріг стане стимулом для розвитку співпраці Євросоюзу з Україною як одним із партнерів Євросоюзу по східному партнерству. Про це та інше в огляді європейської преси від Василя Зілгалова.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung інформує про перебування у Варшаві президента Сполучених Штатів Америки Барака Обами, його високу оцінку ролі Польщі в регіоні Центральної та Східної Європи. Обама назвав у минулу суботу Польщу одним із головних гравців в Європі і зразком у переході від комуністичної диктатури до демократії, у тому числі для сусідньої України. Газета зауважує, участь Барака Обами у саміті глав 20 країн Центральної та Східної Європи минулої п'ятниці і суботи та його акцентування ролі Польщі як лідера у цьому європейському регіоні. Neue Zürcher Zeitung також наголошує на тому, що президент США дуже високо оцінив роль Польщі у стабілізації стосунків Заходу з Росією, висловив сподівання на позитивне вирішення з Москвою проблем зі створенням американської системи протиракетної оборони в Європі. Австрійська Дерштандарт виділяє з інформації про перебування президента США у Варшаві його позитивну оцінку намагань Польщі сприяти євроінтеграції України. Коли Барак Обама наголосив для Варшави: "Це ваше важливе завдання демонструвати для демократизації України". Впливова Financial Times інформує, що Європейський інвестиційний банк оголосив про виділення Україні кредиту на суму 450 мільйонів євро для модернізації доріг до Євро-2012. Речники цього банку назвали цей кредит одним із найбільших з боку Європейського Союзу для країн з програми Брюсселя щодо східного партнерства. Спільне з Європейським банком реконструкції та розвитку фінансування удосконалення автошляхів в Україні покращить, на думку віце-президента Європейського інвестиційного банку Єви Райбер, сполучення України з Європою та іншими колишніми радянськими республіками. Речниця Європейського інвестиційного банку також висловила сподівання, що 350-кілометровий відрізок дороги, що з'єднує Україну з Європою, буде готовий для прийняття гостей Євро-2012. Ірландська Irish Times висловлює занепокоєння утисками свободи преси в Україні з боку влади президента Віктора Януковича і наголошує, що це проявляється не лише у втручанні офіційних осіб від влади у роботу українських засобів інформації та проявах тиску, тому числі фізичного, на журналістів, але й у відсутності просування в розслідуванні резонансних убивств журналістів. Видання має на увазі зникнення харківського редактора Василя Клементьєва, спускання на гальмах тривалого розслідування у справі про вбивство Георгія Гонгадзе, коли судова справа проти колишнього президента Леоніда Кучми перетворюється на піар-акцію влади Януковича. Газета з Дубліна резюмує, що, як виглядає, питання про замовника вбивства Георгія Гонгадзе залишиться без відповіді. Такими були деякі теми європейської преси на початку тижня. тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European Next Perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Культурно-музейний комплекс «Мистецький арсенал» у Києві вперше приймає міжнародний фестиваль «Книжковий арсенал». У його роботі беруть участь близько 100 видавництв, журналів та книгарень з України, Росії та більш як 20 європейських країн, відомі українські та європейські письменники, перекладачі, художники, тобто всі ті, хто створює літературний простір Європи. Дискусії довкола утворення цього поля та місця на ньому України стали справжньою інтелектуальною родзинкою фестивалю. З подробицями Богдана Костюк.
Книга – це зброя проти невігластва, не знання, не освіченості. Це носій інформації про ті сфери життя особистості, суспільства, народу чи держави, без яких неможливий розвиток людської цивілізації. А переклад – це можливість розширити знання завдяки вивченню досвіду та традицій інших людей, народів, держав. Про це говорили учасники дискусії про роль перекладу у літературно-видавничому процесі. Як зауважує літературознавець Ольга Жук, у справі популяризації літератури багато чого залежить саме від перекладача.
Знаєте, сама книга може читатися абсолютно по-різному. Ми старалися яким чином перекладачів представити. Ми запросили інформаційний центр літератури Фінляндії для того, щоб провести майстер-класи, зустрічі з перекладачами, зі студентами фінської мови, для того, щоб заохотити українських видавців робити переклади.
А київський видавець і перекладач Олексій Сігов зауважує.
Ми маємо зберігати ту цінність мови, з якою ми перекладаємо, і намагатися якнайкраще її реалізувати в нашій рідній мові. Це спроба донести до нашого розуміння, до нашого контексту ті ключові поняття, в яких постає та чи інша європейська мова. Це просто захоплюва авантюра віднайти ці сенси в нашій рідній мові.
Найбільше захоплює перекладачів робота, пов'язана з дитячою літературою. Адже саме завдяки перекладачам маленький мах Гаррі Поттер завоював світ. Як нагадує Ольга Жук, без чудового перекладу Віктора Морозова на українську мову Гаррі Поттер з друзями оминув би Україну або ж спілкувався з маленькими українцями по-російськи. За словами італійського літературознавця Барнаби Фарназетті, держава має підтримувати переклади з її національної літератури на іноземні мови.
Італійці за останні роки більше дізналися про Україну завдяки перекладам сучасної літератури. У свою чергу, я бачу інтерес українських видавництв до нашої дитячої літератури. До речі, на книжковому арсеналі я бачу чудовий підбір європейських дитячих книжок.
Тим часом, за даними Асоціації книговидавців України, найбільше на українську перекладають так звану сентиментально-кримінальну прозу чи то жіночий роман. Вона має попит. Щоправда, за словами президента Асоціації Олександра Афоніна, в останні роки молодь, інтелігенція більше цікавляться якісною європейською та російською літературою. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
І у продовження цієї теми сьогодні в Празі відбулась презентація першої книжки оповідань українського письменника Сергія Жадана «Біг Мак» у перекладі чеською мовою. Презентація «Біг Мак» відбулась у кав'ярні видавництва «Фра», яке видало цей збірник. У програмі перебування Сергія Жадана в Празі також виступ з харківським гуртом «Собака в космосі» і зустрічі з читачами, чехами і українцями, які представляють празьке українське середовище. Тему продовжує Оксана Паленська.
Не так часто до Праги, до Чехії в цілому приїжджають українські письменники, хоча саме на чеській землі живе і працює сьогодні понад 150 тисяч українських громадян. Через те нинішню зустріч з письменником Сергієм Жаданом для українських пражан, спраглих за українським словом, справді можна назвати святом. Творчість Сергія Жадана займає одне з найважливіших місць на українському книжковому ринку. До того ж, автора достойно оцінюють соратники по письменницькому цеху. Можна додати і те, що остання книжка Жадана «Ворошиловград» здобула визнання на BBC як краща книжка 2010 року. «Ворошиловград» – це книжка спогадів, своєрідних повернень на свою батьківщину, а автор родом з Луганщини. Назву книжки «Ворошиловград» Сергій Жадан пояснив так.
Йдеться про, скоріше, якісь речі, які знаходяться в пам'яті, в царині пам'яті, про спроби ніби навести порядок в своєму минулому, але якихось ностальгійних моментів там точно немає.
На думку Сергія Жадана, література сьогодні може взяти на себе роль об'єднуючого елементу. Важливо також словом звертатись до всіх читачів. Якоїсь своєї особливої аудиторії Сергій Жадан не має.
Та всі читачі є цікаві і цінні, і мені страшенно цікаво чути реакцію, скажімо, як старшої публіки, старших читачів, так і зовсім молодих. Ну, в цьому справді є якесь одне із завдань там літератора, ну, не завдання, скоріше, одна із можливостей літератора мати цей зв'язок і відчувати зв'язок зі своїм читачем. Для мене це завжди було цікаво. Я дуже люблю, скажімо, там спілкуватися зі своїми читачами і реагую на якісь там їхні, скажімо, критичні закиди.
Переклали Бікмак на чеську Мирослав Томик і Олексій Севрук, обоє випускники україністики Карлового університету в Празі. Праця над перекладом з врахуванням особливостей авторської мови не була простою, поділився з Радіо Свобода Олексій Севрук.
Я треба říct, що пан Жадан має велице пікну українщину, яка часто не було можна знайти.
Потрібно сказати, що пан Жадан володіє дуже гарною українською мовою, та все ж ми часто не могли знайти адекватний стилістичний пласт у чеській, адже у творах живе поруч прекрасна літературна українська мова, до якої неприродно внесені соціальні діалекти чи вульгаризми. А це не можна цілком точно перекладати ні ненормативною чеською, ані літературною.
Не списовну чештіну, але зároveň ані тоу літерарні.
Автори перекладу вірять в успіх книжки в Чехії. Бікмак Сергія Жадана вийшла накладом 1000 примірників у празькому видавництві «ФРА». Крім презентації книжки, Сергій Жадан 31 травня виступить з харківським гуртом «Собака в космосі» в одному з клубів Праги. Оксана Палецька для Радіо Свобода, Прага.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Це була передача «Європейська свобода», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті. Радіосвобода.орг. На все добре.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.